Escultura á volta do mar. Nun primeiro momento, o autor pensou en chamala Hoxe non comemos, mas finalmente puseronlle o nome á volta do mar, que resultaba menos reivindicativo. A escena representada é de gran simbolismo e consta de tres figuras. Un mariñeiro que consola a súa muller cunha tenra aperta pola desesperación de non ter que comer. Ela apóiase nel con tristura, mentres o neno mira con curiosidade cara a patela baleira. Realizada en Madrid no estudio de Piñeiro, coa intención de ser doada ao pobo de Cangas en agradecemento polas axudas recibidas por parte do Concello Cangués durante o seu período de formación artística.